რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ძირფასმსვლელობო დღეს მომავალ 1 საათს, როგორც მოდერატორი გაუძღვება სალომე ასათიანი, ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ მე პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ რიგაში უნდა გავაფორმოთ საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმებაო. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეხვედრები იმართება ლოზანაში. ევროკავშირმა გზა გაუხსნა ბოსნიას ბლოკის წევრობისკენ. რუსეთის პრეზიდენტმა სუეცის ფლოტი სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გავაცნობ დაწვრილებით. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩსი იმეც გამოთქვამს, რომ საქართველო და ევროპის კავშირი ამ გაერთიანების რიგის სამიტზე გააფორმებენ შეთანხმებას სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ. ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას რინკევიჩსმა განაცხადა.
უნდა დაველოდოთ ევროპის კომისიის შეფასებას და ამ შეფასების საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება. მაგრამ ჯერა რომ შეფასება დადებითი იქნება და რიგის სამიზნე საქართველოსთან უნდა გაფორმდეს სავიზო ლიბერალიზაციის
შეთანხმება.
ეს თქვა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა. ეს ქვეყანა ამჟამად ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. ბრიუსელშივე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგორ სხედინამ გამოთქვა თავისი აზრი, რომ ევროპის კავშირმა უნდა გამონახოს საშუალება, რომ განსხვავებულად განავითაროს თავისი ურთიერთობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წევრ 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანასთან.
We have to find out the way, the common way for the EU.
და გამონახოთ გზა, საერთო გზა ევროკავშირისა და ამ ქვეყნებისთვის. რათა ყველამ ვიცოდეთ, რომ დამოკიდებულება ამ სამი ქვეყნისადმი, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინისადმი, უნდა განსხვავდებოდეს იმ დამოკიდებულებისგან, რომელიც გვაქვს დანარჩენი სამი ქვეყნისადმი, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსიისადმი. ეს სავსებით ბუნებრივია.
Azerbaijan and Russia, it's quite natural.
ეს განცხადება პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სხედინამ გააკეთა ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი ერთმანეთს ხვდებიან შვეიცარიაში, ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკების ერთ-ერთი ბოლო ეტაპის ჩარჩოებში. ლოზანაში შეხვედრა წინ უსწრებს მარტის ბოლოსთვის დაგეგმილ საბოლოო ჩარჩო შეთანხმების მიღწევას. კერის და ზარიფის შეხვედრის ფონზე ექსპერტები განაგრძობენ ბევრი დეტალის შეთანხმებას. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას, ხოლო დასავლეთი შეუმსუბუქებს ან გაუუქმებს მას სანქციებს. ზარიფი ამ კვირაში ხვდება მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. კერიმ ეგვიპტეში 15 მარტს განაცხადა, რომ მოლაპარაკებათა შემაფერხებელი პრობლემები პოლიტიკური ხასიათისაა და არა ტექნიკური. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაამტკიცეს ბოსნიის შემდგომი ნაბიჯი წევრობისკენ გზაზე მასმერეაც პოლიტიკოსებმა 28-წევრიანი ბლოკის მოთხოვნით რეფორმების გატარების მზადყოფნა დაადასტურეს. ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა მოახერხეს გადაელახათ აზრთა სხვადასხვაობა მათთვის შეთავაზებული ბრიუსელთან სტაბილიზაციის და ასოცირების შეთანხმების გარშემო. ამით გზა გაეხსნა ბოსნიას განაცხადოს ევროპის კავშირის წევრობის სურვილი. ეს ერთადერთი ქვეყანაა დასავლეთ ბალკანეთში, რომელსაც ოფიციალურად არ მოუთხოვია ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დღეს განკარგულება გასცა მოიყვანონ სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში ჩრდილოეთის ფლოტი და დასავლეთის სამხედრო ოლქის ზოგიერთი შენაერთი, ასევე სადესანტო ძალების ნაწილები. როგორც თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ თქვა, სამხედრო მზადყოფნის შესამოწმებლად გამართულ მანევრებში ჩართულია 38,000-მდე სამხედრო, 3,000-მდე სამხედრო ტექნიკური ერთეული, 41 ხომალდი, 15 წყალქვეშა ნავი, 110 თვითფრენავი და შველუმფრენი. 2014 წლის ზაფხულის შემდეგ რუსეთის არმია მართავს მსგავს მსხვილ დაუგეგმავ მანევრებს, რაც შეშფოთებას იწვევს დასავლეთში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ასეთი სწავლება ვითარების დესტაბილიზაციას იწვევს. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა დღეს, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოქმედებას მოელის მას მერე, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმა აღიარა, რომ დამასკთან მოლაპარაკება აუცილებელია, რათა დასრულდეს სირიაში კონფლიქტი. ასადმა ირანის ტელევიზიას უთხრა, რომ სირია ისმენს კომენტარებს და მოელის მოქმედებას, შემდეგ კი გადაწყვეტილებას მიიღებდა. ასადთან ეს ინტერვიუ სირიის ტელევიზიით გადაიცა. კერიმ 15 ივნის CBS News უთხრა, რომ ასადმა გარდამავალი პერიოდის სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს, რათა დაეხმაროს სირიაში 4-წლიანი ომის დასრულებას. კერის არ გაუმეორებია ამერიკის პოზიცია, რომ ასადმა დაკარგა ლეგიტიმურობა და უნდა გადადგეს. ჩვენ მას უნდა მოველაპარაკოთ, თქვა კერიმ, ყოველთვის გსურდა მოლაპარაკება ჟენევის შეხვედრის ჩარჩოებში.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურეობრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული.
მე ველოდი გიგენას რომ ნოხოვიცი რომ მართალი ვიყავი, ეს ველოდი.
ხდება ყველგან, ხდება შეცდომა. ადამიანები არიან ყველგან და ხდება შეცდომა. არ არის ეს ქვეყნის დაქცევა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება ზუგდიდში ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გარშემო.
გმობ საქციოს ოცნებისას და გმობ იმ საჯარო მოხელეების შემოტევას, რომელმაც აქ დააგვირბიეს ოფისი ქვებით და ხალკეთებით უნდა შეარაღებულები, რომლებიც უმოწყალოდ ისროდნენ და ცემდნენ ჩვენს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს.
მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი ირაკლი აბცნანძე. იგი საუბრებს თემაზე სოციალური ქსელების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. 16 მარტს ბოლო მოეღო რამდენიმე დღიან მითქმა-მოთქმას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ადგილსამყოფელის შესახებ. ის კვლავ გამოჩნდა საჯაროდ. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა ციტალ ზონაში დღეს ფოტოხელოვნებაზე ვისაუბრებთ. პროგრამის სტუმარი იქნება თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე.
ისეთ რთულ ქვეყნებში, როგორი ქვეყანაც დღემდე არის ჩვენი ქვეყანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ჯგუფი ფოტოგრაფების, მითუმეტეს ახალგაზრდა ფოტოგრაფების, რომლებიც სწორედ თავიანთ მზერას, სწორედ იქითკენ მიმართავენ, რასაც თქვა საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ხედავს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასეთიანი. სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურეობრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული. მოსამართლე დავით მგელიაშვილის განმარტებით ბრალდების მხარის მიერ, მათ შორის ჰაკიმ ფაშას სახელით ინტერნეტით გავრცელებულმა ვიდეომასალამ, ლევან ჩაჩუას ბრალეულობა ვერ დაადასტურა. სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა რევაზ ნადოიმ განაცხადა, რომ ბრალდების მხარე განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ნინო ხარაძე განვრცობს თემას.
მართალი ვიყავი და რა თქმა უნდა ველოდი, ასეთ გადაწყვეტილებას განაცხადა სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტმა ლევან ჩაჩუამ. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მისივე სიტყვებით ის არაპირებს სამართლებრივი დავის გაგრძელებას, მისთვის ჯერ პატიმრობის, ხოლო მოგვიანებით თავისუფლების სანაცვლოდ 10,000 ლარის გირაოს შეფარდების თაობაზე.
მე ველოდი გიგენას რომ ნოხოვიცი რომ მართალი ვიყავი, ეს ველოდი.
ხდება ყველგან, ხდება შეცდომა. ადამიანები არიან ყველგან და ხდება შეცდომა. არ არის ეს ქვეყნის დაქცევა, მოხდა სამწუხაროდ, მოხდა. უჩივლო რა მე რა, ვისნა უჩივლო, რა უნდა უჩივლო.
საქმის მასალები გათვალისწინებით სასამართლოს გამომართლებელი განაჩენის იმედი ჰქონდა ლევან ჩაჩუას ადვოკატ ზურაბ ტაბიძეს.
ფაქტზადა გამოსავალი არ ქონდა. ბატონო მოსამართლეს უნდა გამოეტანა გამომართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ თითქმის არც ერთი მტკიცებულება და ის რაც მე ერთი წლის წინ ლევანს უთხარ რომ აქედან გამომართლებელი განაჩენის გამოტანის შანსი არ არსებობსო, ყველა გამოიმეორა მოსამართლემ თავის განმარტებაში. მე მიმაჩნია რომ სამართლიანობა მართლაც იზეიმა.
სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტ ლევან ჩაჩუას ბრალდების მხარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ შუანიას გარდაცვალების საქმეზე სამსახურებრივ გულგრილობას ედავებოდა. კერძოდ, მან სრულყოფილად არ აღწერა გვამებზე არსებული დაზიანებები მაშინ, როდესაც გვამებს აშკარად აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები, ვინაიდან წარმოებული გამოძიებით ეჩქვეშ ჩადგა ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის ნამდვილობა, საქმეზე აუცილებელი გახდა ახალი ექსპერტიზის ჩატარება ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების რეალური მიზეზისა და გარემოების დადგენის მიზნით, აცხადებდა პროკურატურა. ამასთან გასული წლის 19 მარტს ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო, რომელიც შედგენილია ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების შემდეგ გადაღებული ფოტომასალით. ფოტოებზე გარდაცვლილებს სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნებათ. მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა კი მხედველობაში არ მიიღო ჰაკიმ ფაშას სახელით ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეომასალა.
ლევან ჩაჩუა ცნობილი იქნის უდანაშაულოდ საქართველოს სასამართლოს კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული ქმედებისათვის აღდგენილ ბრალდებაში და გამართლდეს. ლევან ჩაჩუას მიმართ შეფარდებულ ახალის ღონისძიება გირაო გაუქმდეს და გირაოს შემდგას განაჩენის აღსუნეთით ვადაში სრულად დაუბრუნდეს გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა. ვიდეომასალასთან მიმართებაში სასამართლო აქვეითქვის, რომ იგი ჰაკიმ ფაშას ვიდეოს საერთოდ არ შეფასებს და არ გაიზიარებს, ვინაიდან საპროცესო კოდექსის 318 მუხლის პირდაპირ უთითებს, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვინ არის ჰაკიმ ფაშა, რას წარმოადგენს, რა ვითარებაში მოიპოვა მტკიცებულება, როგორ რამდენად სამინახავდა და როდესაც ამ დანაკვთა იგი შესაძლებლად ინტერნეტ სივრცეში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამომართლებელ განაჩენს ბრალდების მხარეს ააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებს პროკურორ რევაზ ნადოისთვის გაუგებარია, რატომ გაუსვა ხაზი მოსამართლემ ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებულ ვიდეომასალას, რომელიც პროკურორის თქმით ბრალდების მხარეს ერთ-ერთ მტკიცებულებად არ გამოუყენებია და საქმეში არსებით ძირითად მასალას დაეყრდნო.
სამწუხაროდ, რომ მოსამართლემ გელიაშვილი არ აღმოჩნდა ის ნეიტრალური ობიექტური პირი, რომელიც შეამოწმებდა ობიექტურად იმ მტკიცებულებებს, რაც ჩვენ წარმოადგენთ სასამართლოში და დარწმუნდებოდა ჩაჩუას ბრალდებულებაში. მე შემიძლია ვთქვა მხოლოდ ერთი რამე, რომ გელიაშვილმა არ გაიზია დაზარალებულის უფლებამოსილების ჩვენებები. მოწმეთა ჩვენები, რომელიც პირდაპირ მამხილებელ ჩვენებებს იძლებოდა. ჩვენ ქონდა ძირითადი ვიდეომასალა და სწორედ ამ ვიდეომასალას დავიღდებდი რა შუაში იყო ხო ხაზის გასმა ასე ჰაკიმ ფაშასთან დაკავშირებით. ბუნებაში არ არსებობს ის მოტივაცია, რომელიც გამართლებს დღევანდელ გელიაშვილის უკანონო გადაწყვეტილებას. მე მიმაჩნია დაუსაბუთებელი იქნება და უკანონო გადაწყვეტილება. ჩვენ ამას აუცილებლად გავასაჩივრებთ.
მედიასთან საუბარში გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის უფლებამონაცვლე მისი ძმა გოგლა ჟვანია, რომელიც მისი თქმით ლევან ჩაჩუას საქმეში კარგად არ არის ჩახედული, ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ არ გაიზიარა მოსამართლემ პროკურატურის მიერ წარდგენილი ვიდეომასალა, რომელიც ექსპერტიზის პროცედურას აღწერს და რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატორი იღებდა. ამ საკითხით გოგლა ჟვანია პროკურატურას მიმართავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგზობთ გადაცემას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება ზუგდიდში ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გარშემო, რომლის შედეგად სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 11 ადამიანმა. სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით, გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის პირველი ნაწილით. ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, რომელიც სიცოცხლისთვის სახიფათო არ არის, მაგრამ დაკავშირებულია ჯანმრთელობის ხანგრძლივ მოშლასთან. უფრო მეც იმაზე, თუ რა მოხდა ზუგდიდში, ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასეთ მაუწო და ფიზიკურ შეხლა შემოხლას ჰქონდა ადგილი ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობისა და ანი ნადარეიშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის ოფისებთან, სადაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. თუმცა, როგორც ზუგდიდის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან კონჯარია ამბობს, აქცია მალე გადაიზარდა ქვების როლასა და ხელკეტებით ჩხუბში.
გმობ საქციელს, ოცნებისას და გმობ იმ საჯარო მოხელეების შემოტევას, რომელმაც აქ დაგვირბიეს ოფისი ქვებით და ხელკეტებით იყვნენ შეარაღებულები რომლებიც უმოწყალოდ ისროდნენ და ცემდნენ ჩვენს აცომ მოძრაობის წევრებს.
ფიზიკური დაპირისპირების დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის დამფუძნებელმა ანინა დარეიშვილმა დაასახელა თავდასხმაში მონაწილე სახელმწიფო მოხელეები. 25 კაციანი სიის სათავეში არიან ლაშა გვასალია, სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე და მერაბ ქვარაია, ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე. ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უარყოფენ, რომ მონაწილეობდნენ საპროტესტო აქციაში, თუმცა იქვე შენიშნავენ, რომ მათი მიზანი არ ყოფილა პოლიტიკურ ოპონენტებთან ფიზიკური დაპირისპირება.
სამწუხაროდ მშვიდობიანი მსვლელობა და აქცია შემდგომში გადაიზარდა დაპირისპირებაში, რასაც მოყვა ასევე ფიზიკური დაპირისპირება, გამოყენებული იქნა ორივე მხარის მხრიდან ხელკეტები და სხვადასხვა საგნები, ძალიან სამწუხაროა.
ზუგდიდის ინციდენტი დაგმო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ლაპარაკია იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა გამიზნულ პროვოკაციას ერთადერთი მიზნით, დაიძაბოს ვითარება ქვეყანაში. თუმცა პრემიერ-მინისტრს არაფერი უთქვამს იმაზე, რომ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ ხელისუფლების და მართველი პარტიის წარმომადგენლები, რაც სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლის ნინო ხიტარიშვილის თქმით ნიშანდობლივი ფაქტია.
პირველი შემთხვევა არ არის, მანამდე იგივე ერთი დღით ადრე იყო ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს დაუპირისპირდნენ, ეკვერცხები დაუშინეს. მსგავსი ფაქტები ბოლო პერიოდში გახშირდა პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ და, ნუ რა თქმა უნდა, საგანგაშოა ადეკვატურად არ ხდება მსგავს ფაქტებზე რეაგირება, იგივე ხელისუფლების მხრიდანაც ხშირად ამ ყველაფერს პროვოკაციად აფასებენ და რეალურად არ ხდება მსგავსი ფაქტები დაინტერესება.
ნინო ხიტარიშვილის თქმით, ძალადობის მსგავსი ფაქტები ნეგატიურად აისახება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე, რადგანაც უსპობს პოლიტიკურ პარტიებს საქმიანობის თანაბარ გარემოსა და შესაძლებლობებს. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე კი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს აგრესიის გადამისამართებას.
ხუშები მოდის ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ გადაიფაროს მათი წარუმატებლობა სხვადასხვა ფრანგზე და შესაბამისად საზოგადოების უკმაყოფილება და აგრესია გადაამისამართონ ისევ ნაციონალური მოძრაობისკენ. ეს თავსახაა.
პოლიტიკის ექსპერტები ნაციონალური მოძრაობის მიმართ აგრესიის გაზრდას ასევე უკავშირებენ 21 მარტისათვის დანიშნულ საპროტესტო აქციას, რომლის ორგანიზატორი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ გადაცემას, ახლა ბათუმს მიმაშურებთ. კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრები ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ბათუმში დღეს ბრიფინგი გამართეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მურმან დუმბაძემ და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა მედია ვასაძემ და ჯემალ ფუტკარაძემ, რომლებმაც მუქარაში დასდეს ბრალი ორგანიზაცია თავისუფალ თაობას. მართველი კოალიციის ყოფილი წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათ წინააღმდეგ ამ ორგანიზაციას ხელისუფლება იყენებს. თემას ბათუმიდან განაგზავნოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
დღეს 12 საათზე მურმან დუმბაძემ ჟურნალისტების საკუთარ სახლში დაიბარა, სადაც ბრიფინგი გამართა. მასთან სახლში მისულ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა სთხოვა გაყოლოდნენ იარაღის მაღაზიაში ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად. მურმან დუმბაძე გამოეხმაურა თავისუფალი თაობის აქციას. ამ ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების ყველა მოღალატე დეპუტატის სახლთან აქციას გამართავენ. 15 მარტს თავისუფალი თაობის წევრები მართლაც იყვნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ჯემალ ფუტკარაძის სახლთან, სადაც მას მოღალატე და სამარცხვენო უწოდეს.
გამოგვივიდა ჩვენ ხალხს უკვე ამათი ზედაპირული სიტყვები და ჯობია ხალხს მიაქციონ ყურადღება, უფრო ვიდრე რეგლამენტზე ეგლაპარაკონ. ჩვენ მოვედი ჯემალისთან სახლში, დავამხილეთ ეს დასაწყისია უბრალოდ და პირობას გაძლევთ, რომ ეს გაგრძელდება უფრო ფართომასშტაბიანად. ჩვენი სტუმრობა დამთავრდება ალბათ მურმან დუმბაძესთან სახლში.
პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტის შემთხვევაში საკუთარი ოჯახის ღირსებებს და კერძო საკუთრებას იარაღით დაიცავს.
მე არ მაგონდება არცერთი ხელისუფალი, რომელიც ჩემი საკუთრების უფლების ხელყოფას აანონსებდა წინასწარ. ეხლა გუშინ მე შევიტყვე, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დაქირავებული გოშიები, ახალგაზრდა ბავშვები, უციგნური ბავშვები აანონსებენ ჩემი საკუთრების ხელყოფის შესაძლებლობას მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ დავიცვა ჩემი მეუღლე, დავიცვა საკუთარი შვილები და დავიცვა გუნებით მონიჭებული უფლება ჩემი კონება. როცა ხელისუფალი არ გიცავს, როცა ხელისუფლება ფიქრობს რომ ჩვენ ამდაგვარი გზით დაგვაშინოს, მაშინ მე იძულებული ვარ რომ დავიცვა ჩემი საკუთარი თავი.
მურმანდუმბაძესთან ერთად ბრიფინგზე იმყოფებოდნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ჯემალ ფუტკარაძე და მედია ვასაძე.
რეგიონში დგას ახლა ოპოზიციური და განსხვავებული აზრის პრობლემა და ისეთი ადამიანების გააქტიურება ამ მიმართებით, როგორიც ჩვენა ვართ, პრაქტიკულად მოუსყიდავი, უაღრესად პრინციპული, უკვე ლუსტრირებული ადამიანები იმ ნაწილში, რომ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენ არ გავიყიდეთ და იმ ახალგაზრდების სამართავად არის ახალი სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელი აჭარაში გადმოგზავნილი, რომელიც პირდაპირ ასოცირდება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებასთან.
საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერ ურმან დუმბაძეს დღეს მაღაზიაში იარაღი არ შეუძენია, რადგან როგორც განაცხადა, შესაბამისი მარკის იარაღი ბათუმში მდებარე სამონადირეო მაღაზიას არ აღმოაჩნდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
თბილისის როით 18 საათი და 21 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. 16 მარტს ბოლო მოეღო რამდენიმე დღიან მითქმა-მოთქმას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ადგილსამყოფელისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. 5 მარტის შემდეგ პირველად პუტინი კვლავ გამოჩნდა საჯაროდის სანქტ-პეტერბურგში, შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს. მისი ამ 10-დღიანი გაუჩინარებით გამოწვეული ინტერესის ფონზე მსოფლიო მედიამ გამორჩეული ყურადღება დაუთმო ვლადიმერ პუტინის განცხადებას, რომელმაც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით ნაჩვენებ დოკუმენტურ ფილმში გაიჟღერა. პუტინი ამბობს, რომ მზად იყო ყირიმის კრიზისის გამო საბრძოლო მზადყოფნაში მოეყვანა რუსეთის ბირთული იარაღი. მარიამ ჭეურელი გახმაურებული დოკუმენტური ფილმის სხვა დეტალებით.
კვირას 15 მარტს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა თითქმის 3 საათიანი დოკუმენტური ფილმი ყირიმის ანექსიის შესახებ. ფილმის სულისკვეთება იული ამოსაცნობია. ყირიმი გზას სამშობლოსკენ, ასე ეწოდება ანექსიის ამხი აპოლოგიას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ფილმისთვის გამოყენებულ ინტერვიუში იხსენებს 2014 წლის მარტს უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსიის ამბებს. აღნიშნავს, რომ არ იყო დარწმუნებული, გამოიყენებდა თუ არა დასავლეთი სამხედრო ძალას ანექსიის შესაჩერებლად. მაგრამ თავად პუტინი მზად იყო მოვლენების ყველაზე უარესი განვითარებისთვის. შეკითხვას შესაძლებელი იყო თუ არა ბირთული იარაღის საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა, პუტინი უპასუხებს: მე საამისოდ მზად ვიყავიო. პუტინის მონათხრობით მას ბევრჯერ დაურეკეს უცხოელმა ლიდერებმა მოწოდებით ბოლო მოეღო ყირიმში რუსეთის მოქმედებისთვის, რასეც ის პასუხობდა: ეს არის ჩვენი ისტორიული ტერიტორია, იქ მცხოვრები რუსი ხალხი საფრთხეშია და მოსკოვი მათ ვერ მიატოვებსო. პუტინის განმარტებით, იმის გამო რომ მისი პასუხი ასეთი პირდაპირი და გულხია იყო, არც ერთ ქვეყანას არ გაჩენია მსოფლიო ომის დაწყების სურვილი. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში 15 მარტს ნაჩვენები ფილმი ყირიმის ანექსიას წარმოსახავს უახრესად წარმატებულ საუცხოო დაგეგმილ ოპერაციად პუტინის ხელმძღვანელობით. ამასთან ოპერაციად, რომელიც იყო იძულებითი რეაქცია რეგიონის და მისი ხალხის ბედით შეშფოთების გამო, უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართლობის დამხობის შემდეგ. იანუკოვიჩის შესახებ პუტინი ამბობს, რომ მისი ცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა რევოლუციის შედეგად. ჩვენთვის ნათელი გახდა და მივიღეთ ინფორმაცია, რომ არსებობდა არამარტო მისი შეპყრობის, არამედ მისი ფიზიკური ლიკვიდაციის გეგმა, ამბობს პუტინი. შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის ნოემბერში კიევში მწვავე საპროტესტო აქციები მოხდა მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დაგეგმილ ხელმოწერაზე და ამის მაგივრად მოსკოვთან დასაახლოებელი ნაბიჯები გადაედგა. ეფრო მაითნა წოდებული მრავალათასიანი დემონსტრაციების ფონზე 2014 წლის თებერვალში იანუკოვიჩი უკრაინიდან რუსეთში გაიქცა. პუტინის თქმით, მოსკოვმა სიკვდილისგან იხსნა უკრაინის პრეზიდენტი და მისი ოჯახი. ამის შემდეგ 2014 წლის 16 მარტს ყირიმში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელსაც მალევე მოხვა რუსეთის მიერ რეგიონის ანექსია. რეფერენდუმი ათობით ქვეყნამ დაგმო. მის უკანონოდ გამოცხადებას მიემხრო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეკრებილების დიდი უმრავლესობა. თავის მხრივ პუტინი ვაშინგტონს სათანაშაულებს. მისი განმარტებით უკრაინელი ოპოზიციონერები მხარდაჭერას ფორმალურად პირველ რიგში მართალი ევროპელების განიხებდნენ, მაგრამ კრემლმა იცოდა, რომ მარიონეტებს სინამდვილეში ამერიკელები მართავდნენ. ამერიკელები ეხმარებოდნენ ნაციონალისტებს და საბრძოლო შენაერთებსო, ამტკიცებს პუტინი. დოკუმენტური ფილმის ყირიმი გზა სამშობლოსკენ ტრეილერი ფილმის ჩვენებამდე ერთი კვირით ადრე 8 მარტს გავიდა ეთერში და მყისვე გამოიწვია კიევიდან რეაქცია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა მოუწოდა ჰააგის საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოს ფილმი განიხილოს როგორც ყირიმში რუსეთის გეგმას ომიერი შეჭრის მტკიცებულება. ცნობილია, რომ პუტინი თავდაპირველად უარყოფდა ყირიმში რუსი სამხედროების გაგზავნის ბრალდებას. ფილმში კი პუტინი, რომ იტყვიან, კარტებს ხსნის. ამბობს, რომ ყირიმის ანექსიის შესახებ გადაწყვეტილება ოფიციალურ პირებს გააცნოს სულ რამდენიმე საათში, მას შემდეგ, რაც ვიქტორ იანუკოვიჩი გადადგა. რუსეთის პრეზიდენტი საუბრობს 2014 წლის უსასამ თებერვალს კრემლში გამართულ საგანგებო თათბირზე. როცა ვიშლებოდით, კოლეგებს უთხარი, უნდა დავიწყოთ მუშაობა ყირიმის რუსეთისთვის დასაბრუნებლად. ამბობს დოკუმენტურ ფილმში ვლადიმირ პუტინი.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი ირაკლი აფსანძე. იგი ისაუბრებს თემაზე სოციალური ქსელების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 16 მარტს შვეიცარიაში ხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჯავად ზარიფს. მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ხოლო პროგრამა წითელ ზონაში დღეს ფოტოხელოვნებაზე ვისაუბრებთ. პროგრამის სტუმარი იქნება თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. სოკროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა ბრიუსელში იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და ევროპის კავშირი ამგაერთიანების რიგის სამიტზე გააფორმებენ შეთანხმებას სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგორ სხეტინა თვლის, რომ ევროკავშირმა უნდა გამონახოს გზა, რათა ყველამ იცოდეს, რომ დამოკიდებულება საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინისადმი უნდა განსხვავდებოდეს დამოკიდებულებისგან, რომლებიც გვაქვს სომხეთის, აზერბაიჯანის და ბელორუსიისადმი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაამტკიცეს ბოსნიის შემდგომი ნაბიჯი წევრობისკენ გზაზე, მას შემდეგ რაც ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა რეფორმების გატარების მზადყოფნა დაადასტურეს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა დღეს განკარგულება გასცა, მოიყვანონ სრულ სამხედრო მზადყოფნაში ჩრდილოეთის ფლოტი და დასავლეთის სამხედრო ოლქის ზოგიერთი შენაერთი. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ის უერთგულებს თავის პოლიტიკას არ აღიაროს ყირიმის ანექსია რუსეთის მიერ და შეშფოთებას გამოხატავს ნახევარკუნძულზე სამხედრო ძალის ზრდის გამო. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა დღეს, რომ ის შეერთებული შტატებისგან მოქმედებას მოელის მას მერე, რაც სახელმწიფო მდივანმა აღიარა დამასკთან მოლაპარაკება აუცილებელია, რათა დასრულდეს სირიაში კონფლიქტიო. საქართველოში სასამართლომ უდანაშაულო ცნო სამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ჯვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურებრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ყოველდღიური მოხსენებით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე ამკვირაში წარდგება.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი ირაკლი აფსანძე. იგი საუბრებს თემაზე სოციალური ქსელების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე უმასპინძლებს ტრადიციულად. ია, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში 10 წუთი ეთმობა როგორც ყოველთვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს სოციალურ ქსელებზე ვსაუბრობთ და მათ მნიშვნელობაზე. ირაკლი, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ დღეს საქართველოში სოციალური ქსელები ადეკვატურად დასახავს პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესის განვითარებას? რატომ დიახ, ან რატომ არა?
საუბრობთ ისე, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი საკმაოდ ადეკვატურად ასახავს და ასახავს იმას, რომ ჩვენ როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში იყო, როცა ჩვენ აშკარად ვქონდა რეალობის საჯარო სივრციდან განდევნის მაგალითები. აი, რეალობა იყო განდევნილი იგივე სატელევიზიო სივრცი და ჩვენ გვახსოვს სამი მთავარი სატელევიზიო არხის ერთი და იგივე საინფორმაციო პროგრამები. ეს რეალობა მაშინ გადმოტანილი იყო მთლიანად უბრალოდ Facebook სივრცეში. ჩვენ ინფორმაციასაც მთლიანად Facebook-იდან ვიღებდით. ახლა რეალობა ყველა ფარჯით, ყველა ჭუჭრუტანიდან მოდის და მე პირადად უკვე სოციალურ ქსელს და კონკრეტულად Facebook-ს ვიყენებ უბრალოდ საინფორმაციო ნაკადის სისტემატიზაციისთვის. ვიცი ვის მიერ გაზიარებული ახალი ამბები მაინტერესებს, ეს ადამიანები მყავს გამოწერილი და დღის განმავლობაში როცა დრო მაქვს ჩავხედავ ხოლმე, ვგრძნობ თავს აბსოლუტურად ინფორმირებულად, მაგრამ იმასაც გვგრძნობ, რომ გადავედი უფრო პასიურ მოხმარებაზე Facebook-ის, ვიდრე აქტიურზე, როგორ პროაქტიურზე, როგორც ადრე ხმარობდი. ანუ მე
ქენი თვით გამოხატვის კუთხით ამბობ თუ იმ დროის
ქენი თვით გამოხატვის კუთხით ამბობ. ნაკლებად ვიყენებ ჩემი ტრიბუნისთვის. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ვწერ ლიბერალისტვის და ეხლა აღარ მჭირდება ამისთვის საგანგებო კიდევ ერთი ტრიბუნა მქონდეს პირიქით მირჩევნიო, რასაც მოსაზრებები დავაგროვო და შემდეგ ჩემს ჟურნალში გამოვაქვეყნო, მაგრამ მე მგონი ბევრი აკეთებს ასე უკვე, რადგან ბევრი სხვადასხვა საშუალება არის საკუთარი მოსაზრებების გავრცელებისთვის საჯარო სივრცეში უკვე. ჩვენ ნელ-ნელა მე მგონი Facebook-ს ვუბრუნებთ იმას, რაც მთელ მსოფლიოში აქვს ფუნქცია. კონკრეტულ ადამიანებთან კონტაქტის და ინფორმაციის მიღების, ინფორმაციის დახარისხების და იმ ინფორმაციის მიღების, რომელიც შენ გინდა რომ დღის განმავლობაში მიიღო.
ერთ ფუნქციაზე მინდა ვისაუბრო, ხა თქვენ კი ძანეთ რომ საჯარო სივრცეში ბევრი საშუალება არის, მაგრამ მეორე მხრივ სატელევიზიო ფორმატები შეიცვალა ძალიან, დაიხურა ბევრი დისკუსია და ეს ფორმატი დღეს აღარ იძლევა საშუალებას რომ ეთერში ხშირად ჩანდეს საზოგადოების მოაზროვნე ნეიტრალური ნაწილი. ხო და აი, როდესაც ესეთი მდგომარეობა გვაქვს სატელევიზიო სივრცეში, ძირითადად იქ ჩვენისმენთ გადაწყვეტილების მიმღები პირების აზრებს და მათგან მოწოდებულ ინფორმაციას, Facebook-ი იღებს თუ არა საკუთარ თავზე იმ ფუნქციას, რომ თქვა უფრო ნეიტრალური აზრის, ნეიტრალური შეფასების მატარებელი იყოს? როგორც ჩანს, არა, ხო, წინა პასუხები მომდინარე.
მე მგონი არა, მაგრამ უფრო მეტად Facebook-ი იღებს ახლა ამ ფუნქციას, ვიდრე იგივე სატელევიზიო სივრცეები. და მე მგონი ამას თავისი მიზეზებიც აქვს. ანუ იგივე ნეიტრალურად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებსაც ალბათ ხელეწიფებათ, რომ კონკრეტული მოვლენების შესახებ ანალიზი დადონ, იმისთვის რომ მათ ფორმალურად კარგად გაფორმებული ანალიზი და შემდეგ ფორმალური ტრიბუნით გავრცელონ ეს ანალიზი, სჭირდებათ კონკრეტული ხელშესაღები ინფორმაცია, კონკრეტული ფაქტები, რომლის გაანალიზების შემდეგაც ჩვენ დავდეთ პროდუქტს, რომელსაც შემდეგ ხელს მოაწერ როგორც ავტორი.
და სამდო იქნება.
სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა ჩვენ დღეს არ გვაქვს. ბევრი ინფორმაცია მხოლოდ კულუარებიდან მოდის, ვიღაცამ რაღაც თქვა და შემდეგ უნდა იმარჩეო. მუცლის მეზღაპრეობა უფრო დაემსგავს ანალიტიკას სამწუხაროდ დღეს.
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაძნელდა თუ სხვა რამეს
გულისხმობს? მე გულისხმობ იმას, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები აღარ არიან ისინი, ვისაც ჩვენ ოფიციალურად გადაწყვეტილების მიმღებებად გვასაღებენ. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ პოლიტიკური პროცესი სხვანაირად წარიმართება, ვიდრე ამას ოფიციალურად გვიყვებიან. ჩვენ ვიცით, რომ გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი სხვაგან არის და არა იქ, სადაც ოფიციალურად უნდა იყოს. და იქედან კი ჩვენ მხოლოდ კულუარული ინფორმაცია მოგვდის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის სახლიდან ჩვენ ინფორმაციას ვერ გამოვითხოვთ ოფიციალურად.
გასაგებია. და ესე იგი, სწორედ ამიტომაც ეს ანალიტიკურ და ობიექტურ თუ ასე ვთქვათ ნეიტრალურ შეფასებები
ნაკლებია აკადემიურ მედიაში, მაგრამ უფრო ხშირად კეთდება ეს უკვე Facebook-ზე. იგივე ხშირად შემიმჩნევია, რომ თქვენი ავტორები, რადიო თავისუფლების ბლოგების ავტორები, რომლებსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვაძლევ, სალომე ასათიანი მაგალითად, კონკრეტულ თემებზე, რომელზეც თავის ბლოგებში ვერ საუბრობს ხოლმე Facebook-ზე, როცა არ გაქვს კონკრეტულად დასაყრდენი იმისთვის, რომ შენი პატივსაცემი გამოცემის ვებგვერდზე გამოაქვეყნო ის, რაც შემდეგ შეიძლება წყაროდ გამოიყენოს ვინმე მარტივად.
მესმის გასაგებია. კიდევ ერთ ფუნქციაზე მინდა კითხო, ძალიან საინტერესო ყო და ძალიან. ესე იგი, 2-3 წლის წინ მე როგორც ხედავ Facebook-ზე ქართველი ავტორების ბევრად მეტი ბლოგი ქვეყნდებოდა ვიდრე ახლა. ახლა რაც ერთი წუთის წინ თქვენგან მოვისმინე, მართლაც ეს სტატუსები Facebook-ის უფრო მეტია, ბლოგი უფრო ნაკლებია. მიუხედავად იმისა, რომ ბლოგს არა აქვს ისეთი დატვირთვა, როგორც ვთქვათ, ანალიტიკურ წერილს და ასე შემდეგ, აი რა მოხდა, მაინც ადამიანები არჩევენ, რომ უფრო მოკლედ გამოთქვან თავისი მოსაზრებები, ნაკლებ დროს უთმობენ ვთქვათ Facebook-ის სივრცეს, თუ საზოგადოების ცხოვრებაში არის რაღაც აპათია, რომელიც ასევე აისახება Facebook-ზე მაგალითად?
აპათიას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ როგორღაც ინდიფერენტულობა, გაუცხოება პროცესის მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩანს, იმიტომ რომ იმ დროს, როცა რომელზე ჩვენ საუბრობთ, რომ ძალიან ბევრი თითქმის ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი დიდი მოცულობის ბლოგს წერდა, იყო რაღაცა ფატალური ჰაერში. ანუ ჩვენ რაღაც ყოველდღიურად გვხვდებოდა გადაწყვეტილების მიღება თითქოს არსებობასა და არარსებობას შორის. იდგა ისეთი, როგორ გითხრათ, სამკვდროსაც ოცხლო საკითხები იდგა და ამ დროს ძალიან რთული იყო ადამიანის პროცესში, აქ პროცესი აქტიურად დამკვირვებელია და დამკვირვებელი ადამიანის მხრიდან თავისი პოზიციის არ გამოთქმა. ახლა ესეთ ფატალურის სასიცოცხლო თითქოს არაფერი ხდება, თითქოს აი კულუარებში მიმდინარეობს პროცესები, რომელზეც ჩვენ არ გვაქვს მაინც და მაინც დიდი წვდომა. ამიტომ მე მგონი ეს უფრო აპათია შეიძლება დავარქვათ, უფრო იდენტიფიკირებულობა პროცესების მიმართ.
ეს რა მინდოდა მეკითხა, საქართველოში ბევრად პოპულარულია ფეისბუქი ვიდრე თვიტერი და როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
ბევრი მიზეზი აქვს. ერთი ძალიან მარტივია, რომ ფეისბუქი უფრო ინტერაქტიულია, ბევრად მეტი ფუნქცია აქვს, ფეისბუქი პროაქტიურად მოიხმარება, ბევრი მეგობარი შეიძლება ქავდეს და უკავშირდეს, ხშირად შეხვიდე. ტვიტერს როგორც წესი უფრო თავისი გზავნილის გასავრცელებლად იყენებენ ხოლმე და ნაკლებად უკავშირისთვის იმასთან, ვისი გზავნილის წეს არის. შესაბამისად, მე ჩემს თავსაც დავკვირვებია, რომ ტვიტერს ვიყენებ იმ შემთხვევაში, როცა მსოფლიო მნიშვნელობის რაიმე მოვლენა ხდება და მინდა, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმღები პირების ინფორმაცია შევიტყო იმის შესახებ, რაც ახლა ხდება, მაგალითად ეგვიპტის რევოლუცია ან ასე შემდეგ, როცა იქაური გადაწყვეტილების მიმღებები აქტიურად იყენებენ ტვიტერს და გვიყვებიან ამბებს ლამის ყოველწუთობრივ ტემპში. და საქართველოში ჯერ ერთი ისე ვიქმნივდივართ, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები არ ყავს ისეთი, ვისაც დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი გადაწყვეტილებას ნამდვილად იღებენ და ისინი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებენ, არ სარგებლობენ ტვიტერით. შესაბამისად, არ არის მაინც და მაინც საინტერესო ყოველდღიურად ტვიტერის გამოყენება.
გასაგებია, დიდი მადლობა. აი, ბოლო კითხვა მაქვს. ესეთ ხელისუფლება რამდენად ითვალისწინებს საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც ფეისბუქზე ყალიბდება ხოლმე როგორც წესი რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებასთან ან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით? თქვენი დაკვირვება
რომ მე მგონი უხდება ხელისუფლებას ამის გაზიარება და ვერც სხვანაირად ვერც იქნება, იმიტომ რომ ფეისბუქის აქტიური მომხმარებლების მიერ გავრცელებულ მოსაზრებებს ხშირად ჩვენ გადაგვაქვს ხოლმე შემდეგ ტრადიციულ მედიაში. ტრადიციულ მედია იკვებება ხშირად ფეისბუქის განწყობებითაც, ეს შეიმჩნევა. ბოლო მაგალითი არის, როცა მოუხდა ხელისუფლებას ამის გათვალისწინება, ჩემის აზრით უგუშინდელი, როცა დასავლეთ საქართველოს ფოცსა და ზუგდიდში მოსწავლეები წაიყვანეს ორგანიზებულად, როგორც ამბობენ ხობში, როგორც ამბობენ ადგილობრივი ხელისუფლებისა და რესურს ცენტრის დახმარებით ორგანიზებულ დააჩვენეს ფილმები არასრულწლოვანებს, სადაც პატიმრების წამება იყო ნაჩვენები. ამან ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიური დამოკიდებულება გამოიწვია ფეისბუქში გუშინვე. შემდეგ ეს გადავიდა მედიაში, ტრადიციულ მედიაში, იგივე ტელევიზიებმაც ფართოდ გააშუქეს და დღეს უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ განათლების სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო ფაქტის შესწავლა, პრემიერ-მინისტრმა დააგმო, პოლიტიკოსებმა განცხადებები გააკეთეს და ასე შემდეგ. მე მგონი პოლიტიკა გვერდს ვერაულის ფეისბუქში ჩამოყალიბებულ აზრს.
ხო, სხვაჭერს აი ზუგდიდის მოვლენებთან დაკავშირებითაც, რაც გუშინ მოხდა, ძალიან აქტიური იყო ფეისბუქში
დემოკრატიული ჩართულობის
ცენტრის ყაჩის სხვა ორგანიზაცია იყო, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა,
უმრავლესი
მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
გადმოსვლით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი აფსანძე, ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი. მას ია ანთაძე მომასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
B
ბერძნულ მითოლოგიაში ნარცისი წყალში საკუთარ გამოსახულებაზე ანუ საკუთარ თავზე ავადმყოფურად შეყვარებული ახალგაზრდა კაცია. ნარცისიზმის შეპყრობილ ადამიანებს თავიანთი თავი განსაკუთრებული გონიათ და სხვებისგან გამორჩეულ დამოკიდებულებას, აღიარებას მოითხოვენ. თუ ეს მიდრეკილება ძალიან ძლიერად არის გამოხატული, პიროვნების ნარცისისტულ მოშლაზე ლაპარაკობენ. ნიდერლანდელმა ფსიქოლოგებმა შეისწავლეს მშობლების ბავშვისადმი მოპყრობის ზეგავლენა ნარცისისტულ მიდრეკილებებზე. ბავშვები, რომლებიც განსაკუთრებით დაფასებული არიან მშობლების მხრიდან, კვლევის განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ მეტ ნარცისისტულ თვისებებს ავლენენ, ვიდრე სხვები. მათგან განსხვავებით ისეთი დედებისა და მამების შვილებს, რომლებისგანაც ბავშვები განსაკუთრებულად თბილ დამოკიდებულებას არიან ნაჩვევი, საკუთარი თავის შეფასების უფრო ძლიერი გრძნობა აქვთ, უფრო თვითდაჯერებული არიან, იტყობინება ნიდერლანდის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი. კვლევრების დასკვნით, ბავშვებს მშობლებმა ქება და აღიარება არ უნდა მოაკლონ, მაგრამ იმგვარად, რომ ბავშვმა არ იფიქროს თანატოლებმა უნდა გამაღმერთონ. ამსტერდამის უნივერსიტეტის პროფესორი ბრედ ბუშმენი მოკლედ განმარტავს: ის ადამიანები, რომლებიც თავდაჯერებული არიან, ფიქრობენ, რომ ისეთივე კარგები ვართ, როგორც სხვებიო. ნარცისიზმით შეპყრობილ პირებს კი საკუთარი თავი უკეთესი ჰგონიათ, ვიდრე სხვები. იმ კეთილი სურვილით განავითარონ ბავშვში თვითდაჯერებულობა, მშობლები მას ზედმეტად აქებენ. ეს გადაჭარბებული წარმოდგენა საკუთარ თავზე კი ბავშვში განავითარებს პოზიციას, რომ ის განსაკუთრებულია, და ამით ჰოლანდიელი ფსიქოლოგების თანახმად ხელს უწყობენ ნარცისისტული პიროვნების ჩამოყალიბებას. ამას დაასკვნის ამსტერდამელი მეცნიერების ჯგუფი, რომლის თეორია არ ეთანხმება ადრე არსებულ წარმოდგენას, რომ ნარცისიზმს ადამიანში აყალიბებს ბავშვობაში მშობლიური სითბოს ნაკლებობა. კვლევაში მონაწილეობდა 565 ბავშვი 7-დან 11 წლის ასაკამდე. ამ წლებში ავლენენ ბავშვები პირველ ნარცისისტულ თვისებებს. კვლევის განმავლობაში გამოჩნდა, რომ ის მშობლები, რომლებიც საკუთარ შვილზე გადაჭარბებული აზრისანი იყვნენ, შემდგომში ავლენდნენ ნარცისისტულ ნიშნებს ბავშვის მიმართ, მაგრამ თავდაჯერებულობის მაჩვენებელი არ იზრდებოდა. განსაკუთრებით გულთბილი მშობლების მხრიდან კი ნარცისიზმს გავლენა არ ჰქონია. და კიდევ ერთი რამ დაასკვნეს ნიდერლანდელმა მეცნიერებმა: ნარცისისტი მშობლების შვილები არ არიან გინდათ არა ნარცისისტული მიდრეკილებების. და ბოლოს, არამხოლოდ მოპყრობა, ნარცისიზმს გენებიც განსაზღვრავენ თურმე. ისე რომ ერთი რჩევა: მშობლებმა შვილები უნდა აქონ, მათ უნდა უხაროდეთ ბავშვების წარმატება და მიღწევები, მაგრამ მუდამ ზომიერ ჩარჩოებში უნდა დარჩნენ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 16 მარტს შვეიცარიაში ხვდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჯავად ზარიფს გადამწყვეტი მოლაპარაკების ფარგლებში. დადგენილ ვადებში მარტის ბოლოს მხარეებმა უნდა მიაღწიონ შეთანხმების ჩარჩოს, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას თეირანის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს, თუ რა ვითარებაა შეხვედრის და დათქმული ბოლო ვადის წინ.
კერისა და ზარიფის ლოზანის შეხვედრას წინ უსწრებდა ამერიკელი და ირანელი დიპლომატებისა და ტექნიკური ექსპერტების 15 მარტის შეხვედრა, რომელზეც მიმდინარეობდა მსჯელობა იმაზე, თუ ურანის გამამდიდრებელი რამდენი და რა ტიპის ცენტრიფუგა უნდა ჰქონდეს ირანს და რა რაოდენობის პლუტონიუმი შეუძლია აწარმოოს თეირანმა მძიმე წლებზე მომუშავე ბირთვული რეაქტორების საშუალებით. თუმცა, როგორც 15 მარტს ეგვიპტეში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, შეთანხმებას აფქოლებს არა იმდენად ტექნიკური, რამდენადაც პოლიტიკური პრობლემები. თუმცა კერის არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სახის პოლიტიკური პრობლემები ჰქონდა მხედველობაში. როგორც ექსპერტები აცხადებენ, პოლიტიკურ პრობლემებში შეიძლება იგულისხმებოდეს როგორც ირანის ბირთვული პროგრამის საერთაშორისო მონიტორინგის მოცულობა, ისე საერთაშორისო საზოგადოების უნარი სწრაფად მოაგვაროს ირანის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შერბილების საკითხი. ლოზანის შეხვედრის პარალელურად ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მსჯელობდნენ ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომა გაიმართა.
When we will finish the council, I will have first a bilateral meeting with Zarif.
Საქართველოს საქმეთა მინისტრების საბჭოს შემდეგ პირველ ორ მხრივ შეხვედრას ირანის საქართველოს საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფთან გამართავ. შემდეგ ირანელ კოლეგასთან ერთად ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებების ფარგლებში სამი ევროპული ქვეყნის, გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის საქართველოს საქმეთა მინისტრებს, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ლორან ფაბიუს და ფილიპ ჰამონს შევხვდებით. ვინაიდან ჩვენ შევდივართ მნიშვნელოვან პერიოდში, როცა მომლაპარაკებლებს საერთო პოზიციების შესაჯერებლად და კარგი შეთანხმების პროექტის მისაღწევად ორი კვირა რჩება. დღეს ბრიუსელში ჩვენ ამ მომლაპარაკების ერთი მხარის, ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებთან გადავწყვიტეთ შეკრება.
განცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ. დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარტინ ლიდეგაარდი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტში ირანთან პოზიტიურ თანამშრომლობაზე საუბრობს, თუმცა დასცენს, რომ ევროკავშირი არ აპირებს კომპრომისებზე წასვლას ბირთული იარაღის შესახებ მოლაპარაკებებში.
Of course it's obvious to everybody.
რატომ უნდა ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენ მხოლოდ მოვიგებდით ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტებში ირანის უფრო პროაქტიური და პოზიტიური ჩართვით, რადგან ეს კონფლიქტები მათაც ეხება. ბევრ ამ ქვეყანაში ირანი პრობლემის ნაწილია. ახლა საჭიროა ეს პრობლემის მოგვარების ნაწილად იქცეს. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კომპრომისზე წავალთ ბირთული იარაღის შესახებ მოლაპარაკებებში. ამ შემთხვევაში სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ და უზრუნველყოთ, რომ ვაკონტროლებთ ირანის ბირთულ პროგრამას. რომ ეს იქნება მშვიდობიანი პროგრამა და არავითარ შემთხვევაში ამის
საპირისპირო.
დასავლეთის ლიდერები აცხადებენ, რომ ირანის მიმართ დაწესებული სანქციების შერბილება შეთანხმების დადგენილ ვადებში მიღწევაზეა დამოკიდებული. ვაშინგტონს სურს კარგი ხელშეკრულების მიღწევა, უკვლავ გაიმეორა ჯონ კერიმ, რომელმაც ისიც აღნიშნა, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი უთანხმოებაც, რომლის გადაჭრაც მთლიანად ირანზეა დამოკიდებული. ირანსა და ექვსეულ შორის შეთანხმების მიღწევის საბოლოო ვადა 30 ივნისია. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგვარი კომპრომისისთვისაც არის მზად. ვაშინგტონი მხარს უჭერს შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციების უფრო სწრაფად გაუქმებას, თუმცა გადაჭრით იმეორებს, რომ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაშიც ირანზე რამდენიმე წლით უნდა გაგრძელდეს გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების მოქმედება. ირანი კი მოითხოვს, რომ ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ერთდროულად მოხდეს ყველა სანქციის გაუქმება.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ფოტოგრაფია დღეს მოდაშია. პრაქტიკულად ყველას შეუძლია უკვე მოიმარჯოს საკუთარი ტელეფონი და გახდეს ფოტოგრაფი. დროის აღბეჭდვის და შეჩერების ვნება იმდენად ბუნებრივად აღიქმება, რომ აღარც არავის უკვირს, ადამიანები ახლა უკვე საკუთარ თავს რომ უღებენ სურათებს. მით უფრო საინტერესო ხდება ფოტოგრაფიის ბუნებაზე, ფოტოსურათის მაგიურ ძალაზე საუბარი. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე ფოტოხელოვნების შესაძლებლობებს გაიხსენებს და შეეცდება აღიხსნას, რა იზიდავს ადამიანებს ფოტოგრაფიაში. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია გაუძღვება.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი რეალობა ესეთი რადიკალური ცვლილებების და მსხვრევა მტრების პროცესით გაგრძელდა საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად, და ეს იყო ესეთი დამეთანხმენ, უაღრესად რადიკალური პროცესები იყო და ბუნებრივია არავინ იყო ამისთვის მზად, შეუძლებელი იყო ამისთვის ძაობაში ყოფნა. შესაბამისად მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს რაღაცნაირი შიში იმისა თუ რა ხდება და ის, რომ მე ადამიანი, რომელიც ვიყავი მიჩეული მშვიდად წყნარად ცხოვრებას, კი იმიტომ რომ სისტემაში ხო, იმიტომ რომ ტოტალიტარულ სისტემაში
მე კარგად ცხოვრობ
და კარგად ვიყავი მაშინ. გოგი 25 წელი გავიდა და დღესაც მისტირის ადამიანი. მოდი ანუ ვიტყვით მისტირის, დღესაც ენატრება ადამიანს ისიმშვიდე, ხო? ხა ბუნებრივია ესეთი რადიკალური იყო ეს.
ეს იყო რაღაც მოდელირებული რეალობა, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელშიც ცხოვრობ.
აბსოლუტურად რეალობა მე. უცბად და ადამიანი დარჩა პირისპირ, ხო, მერე ყველას არ ეყო გამბედაობა თვალებში შეხედა ისთვის, ხო, რაც გინდა ის დავარქვა პოსტტრავმული შოკი თუ რაც გინდა. ამიტომ მე მეჩვენება, რომ დღემდე არის ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში შემორჩენილი ესეთი არსურვილი თვალი გაუსწორონ რეალურ პრობლემას, ხო, ანუ რეალურ რეალობას, მოდი, და სულ იქნება ისეთი რაღაცა სუბრეალობები, პატარ-პატარა რეალობები, რომლებშიც ადამიანი ისეთ უფრო მარტივია იმაში.
ეს თავის სამყაროს ასახავს უფრო თავის რეალობას.
ბუნებრივია და არ არსებობს ჩემი სამყარო. ჩემი სამყარო არის ნაწილი საერთოდ.
მაგრამ გამოჩნდნენ ფოტოგრაფები მაინც საბედნიეროდ, რომლებიც მას გაარღვი ეს სივრცე.
კი, რომლებიც
ეს ბევრი ყავს ესეთი, მე მგონი, ბევრი არა, მაგრამ ყავს.
ბევრი არ მართალი ხარ,
ბევრი არ ხვა სივრცის აღბეჭდვა გადაწყვეტეს.
კი, ბევრი არ ყავს მართალი ხარ, მაგრამ ყავს
სხვა რეალობის. რეალობის რომ ის არ ჩანს ტელევიზორში, არ ჩანს.
მართალი ხარ და ესეც ერთ-ერთი ესეთი საოცარი უნარი აქვს ფოტოგრაფიას, რომ ხო ახლოს მოიტანოს ის რაც არის შორს, რაც არის უხილავი. და მეცაც გეტყვი ესეთ რაღაცა დღევანდელი ფოტოგრაფები აქტიურად მომუშავე დოკუმენტარისტები, მანდ ვთქვათ, ან რეპორტაჟში ვინც მუშაობს, დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში ვინც მუშაობს, ცდები არიან ცოტა თავისუფლებისთვის, კერა და სამართლიანობისთვის მებრძოლი გმირები.
აქტიური
მოქალაქეები. ძალიან უაღრესად.
თუმცა არ არის აუცილებელი, მე რეპორტაჟში მუშაობდი, შეიძლება პორტრეტს აკეთებდე, მაგრამ იმ
აბსოლუტურად
პორტრეტს ხო, რომელიც აი მარგინალიზირებული ჯგუფის ადამიანების მაგალითად რატომაც.
ამიტომ ძალიან სამართლიანად მე ვუერთდები მათ აზრს, ვინც თვლის, რომ დღეს ფოტოგრაფებს, ანუ როგორც ხშირად თავიანთ თავს უწოდებენ ხოლმე ამ ტიპის ფოტოგრაფებს, ვიზუალურ ამბის მთხრობელებს, storyteller ესეთი ტერმინი არის დამკვიდრებული, მათ ნამდვილად შეუძლიათ. ყოველ შემთხვევაში ხა თუ შეცვლა არა ესეთი გლობალური უსამართლობის, ყოველ შემთხვევაში შენი და ჩემი ყურადღების მიქცევა, რომ ეს უსამართლობა ხდება, ნამდვილად შეუძლიათ. ამიტომ მითუმეტეს ისეთ რთულ ქვეყნებში, როგორი ქვეყანაც დღემდე არის ჩვენი ქვეყანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ჯგუფი ფოტოგრაფების, მითუმეტეს ახალგაზრდა ფოტოგრაფების, რომლებიც სწორედ თავიანთ მზერას სწორედ იქითკენ მიმართავენ, რასაც თქვა საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ხედავს და გამახვილებენ ყურადღებას იმ ძალიან დიდ სოციალურ უსამართლობაზე, რომელშიც ესეთი უდიდესი ნაწილი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრობს. ესეთი ფოტოგრაფები ნამდვილად ძალიან კარგია.
და ეს არის ცნობის მოყვარეობის დეფიციტი, მოდი თქვათ, რომ გვაქვს ჩვენ ეს ძალიან გავრცელებულია და სწორედ ამის საწინააღმდეგოა ფოტოგრაფია. შეუძლებელია კარგი ფოტოგრაფი იყო, ხო, თუ არახარ ცნობის მოყვარე.
შეუძლებელია. წარმოუდგენელი არის. შეუძლებელი არის ფოტოგრაფია, თუ ვინმეს გონია, რომ ფოტოგრაფია არის გამოსავალი, რა მხრივ იცი, რომ აი მე სხვა რამის კეთება არ შემიძლია და მე ვიქნები ფოტოგრაფი.
ბევრია ეგეთი.
შე, ძალიან. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, მაგრამ არა უშავს.
შეცდომა. აი ბევრია, რომ ნევროზის მიშველა ფოტოების გადაღება,
გამიგია. მოდი ვთქვა ისეთ რა, თუ უშველა, ძალიან კარგი, უშველოს, გადაიღოს, მაგრამ ნუ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს იქნება დიდი ან დიდი ფოტოგრაფი იქნება, ან რამე სერიოზულს გვეტყვის, მაგრამ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც დაეხმარა, რატო იცი? იმიტომ რომ გეხმარა
და აიხილა.
ა, გეხმარა საკუთარ თავსაც უკეთესად იგებს, სამყაროს უკეთესად იგებს, შენ გარემომცო თქვა, პატარა შენ აი პატარა მიკრორეალობასაც უკეთესად იგებ. გეხმარება ძალიან და შენი თავის იმაში გაერკვა, ვინახა.
კი, მაგრამ დამაინც აი ეს ცნობის მოყარეობის დეფიციტი იმაში აისახება, რომ მაინც თვლი, რომ ფოტოგრაფია არ არის ისეთი მოდური, ასე ვთქვათ, როგორც ეს სოფლიო სხვა ქვეყნებში, საქართველოში მაინც ეს მოდა კი დამკვიდრდა, მაგრამ აი ესეთი მასობრივი ხასიათი არ მიიღო, არც მეტახლებით თუ
არა,
უკვე დაიწყეს გადაღება.
კი, იმიტომ რომ ეს პროცესები ბევრი წელია გრძელდება, ამ პროცესი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში დაიწყო ფოტოგრაფიისადმი ასეთი ინტერესი და ეს სწორედ იმ ცვლილებების მერე იყო, რომელიც მოყვა საბჭოთა კავშირის ნგრევას და რეალობის და ესეთ ჩამოშლას და ღირებულებების სისტემის ჩამოშლას და ადამიანი შემოქმედი ავტორი დადგა აუცილებლობის წინაშე აი ამ პროცესების შესატყვისი და შესაბამისი მედიუმი მოეძებნა, რომელიც დაეხმარებოდა მას აღბეჭდვაშიც, აღნუსხვაშიც, მაგრამ დაკვირვებაშიც, გაგებაშიც,
შენახვაშიც.
შენახვაში.
ეს ნატურა მიდის.
ბუნებრივია, შენახვაში და ეს არის ფოტოგრაფიის ბუნება. ფოტოგრაფიის გამოგონების პირველი წლებიც ეს იყო. აღვბეჭდოთ მაშინ პარიზის დიდი ცვლილებების გეგმა რომ წამოიღო, რომ მოიტანა ბარონმა ოსმანმა, იცი რა გააკეთა პირველი? დაიბარა ფოტოგრაფები, ვინც იყო იმ დროს პარიზში აქტიურად მომუშავე ფოტოგრაფები და ოფიციალური სახელმწიფო შეკვეთა იყო გაცემული, რომ გადაიღეთ, იმიტომ რომ ქალაქი ეხლა დაიწყებს ცვლილებას და ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც დიდი ბულვარები გაშენდა და ქალაქი მართლა შეიცვალა. ძველი ზულ პარიზელებს რო კითხოთ, რომელსაც ძალიან უყვართ თავიანთი ქალაქის ისტორია, გეტყვით, რომ ბარონმა ოსმანმა დაამახინჯა პარიზის სახე და აკარგიაო. შეუკვეთეს, იმიტომ რომ გოგი ლაპარაკი არის 19 საუკუნის მეორე ნახევარზე, ახალი გამოგონებული არის ფოტოგრაფია და ქალაქის გეგმა იცვლება და ხვდებიან რომ ფოტოგრაფია კი არის ზუსტად ის მედიუმი, რომელმაც ახლა უნდა აღბეჭდეს როგორი იყო ეს პარიზი, იმიტომ რომ ხვალი იგი ასეთი აღარ იქნება.
თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა ფეისბუქზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 7.4.